Grijeh prvih ljudi bio je u tome što su htjeli biti kao Bog, ali na način da slušaju đavla. Ono što čovjeka sputava i onemogućuje mu živjeti sretno i radosno puninu života, prvenstveno je grijeh, daleko više nego bilo koja tjelesna bolest. Jer čovjeka samo ljubav ispunja, a ljubiti se može i s jednom rukom, nogom, okom, ili da je čovjek i potpuno slijep i nepokretan, ali ljubiti se ne može ukoliko je srce čovjekovo zaraženo grijehom, pa bio on ne znam kako tjelesno zdrav. Grijeh je čovjekov stalni pratilac, vodi ga na krivi put. Živimo u društvu koje si sve dopušta, koje sve ispričava. Grijeh nosi individualnu i kolektivnu odgovornost. U svakom slučaju, Sveto pismo utemeljuje živu vjeru da je čovjeku s Bogom uvijek moguće početi iznova. Bog ne samo da oprašta grijeh, on i pojedincu i društvu vraća početnu snagu i dobrotu. Bog nas je stvorio na svoju sliku i želi da vječno živimo u njegovom kraljevstvu. Međutim, put prema tom kraljevstvu otvara se poslušnošću Božje riječi, prihvaćanjem Božje volje i njegovih planova, te činjenjem dobrih djela. Isusu su svi dolazili i svi su bili primljeni i ozdravljeni u dubini svoje duše. Zato je vrhunac kršćanstva razumjeti i prihvatiti čovjeka griješnika i patnika. Svakog dana u katoličkoj crkvi izgovaraju se riječi sakramentalnog odrješenja od grijeha. Oprošteni su ti grijesi. Dok vjernik ponizno ispovjeda svoje grijehe, on u isto vrijeme ispovjeda vjeru da je Bog dobar, da ima Oca na nebesima, da je Bog veći od svih ljudskih grijeha, da rado oprašta i daje čovjeku novu priliku za obnovljeni život u milosti. Mi vjernici znamo kako veliki blagoslov donosi ljudskome srcu sveta ispovjed.
Težak nosim križ, o Gospode, savija mi umor na leđa. Vremena su mi teška, o Gospode, noći duge, a jutra nigdje nema. Moran mi korak, o Gospode, staze su mi preko sedam gora. Pala magla, oluja će, Gospode, a okus kruha ko od sedam kora. Kleknem pod dno tvoga križa, raspet mog i nemoćan visi, suza tvoga oka, o Gospode, kaže da zaboravio me nisi. Gledam te pod dno tvoga križa, na drvetu izmučeno tijelo, tvoje svete rane, o Gospode, kažu ljubi i živi sveto. Težak nosim križ, o Gospode, savija mi umor na leđa. Bremena su mi teška, o Gospode, noći duge, a jutra nigdje nema. Oh, raspet Bog i nemoćan visi. Suza tvoga oka, o Gospode, kaže da zaboravio me nisi. Gledam te pod dno tvoga križa, na drvetu izmučeno tijelo, tvoje svete rane, o Gospode, kažu ljubi i živi sveto, kažu ljubi i živi sveto.
U današnje je vrijeme prilično razvijena svijest da čovjek treba biti izgrađen za djelatnost kojom se bavi u životu. Pri tome se uglavnom misli na profesionalnu osposobljenost, a malo ili nimalo ne razmišlja se kako bi za svaku izvanjsku aktivnost bila potrebna i duhovna priprava. Prije bilo kakve djelatnosti besmisleno je težiti k cilju, a ne tražiti unutarnju snagu za njegovo ostvarenje, jer je doista za svaki cilj neophodna upravo unutarnja jasnoća, svijest i snaga. To u isto vrijeme podrazumijeva raščistiti svoj odnos s napasnikom koji ne želi rušiti izvanjska ostvarenja u koja se upuštamo, nego zamutiti vodu našeg duhovnog postojanja. Zastajući pred ovom činjenicom vidimo da i nama korizma mora biti nezaobilazna dionica hoda kroz život. Prvi dan korizme čovjek se kroz pepeljenje vidljivo podsjeća da je njegov ovozemaljski život prolazan. Time ga se ne potiče na bijeg od svijeta, nego mu se daje nova mogućnost da u stvarnosti svjedoči vlastitu stvorenost na sliku Božju. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa, potiče nas Sveti Pavao. Iskoristimo ga za usklađivanje svog života s Isusovim evanđeljem. Isus me upozorava da postoji samo jedan put da se sjedinim s Bogom, da priznam svoje grijehe, da dopustim njegovoj ljubavi da me vrati u očev zagrljaj. Tragedija farizeja i moja, ne vidimo svoju grešnost, za nju se ne kajemo. Mislimo doći Bogu putem pravde, a ne milosrdne ljubavi. Bog želi da mu se vratim, kao raskajani krivac, da moj odnos prema njemu bude odnos ljubavi, a ne pravde, da povijest moga hoda prema njemu bude povijest ljubavi, a ne trgovina. Živim svoju svakodnevicu, brinem se za sutrašnjicu. Želim se osigurati lijep, ugodan, radostan život. Dopuštam li svojim mislima da idu do kraja, ili zatvaram oči pred najvažnijom činjenicom prema kojoj ide moj život? Prelazim preko crvenog svjetla svoje savjesti. Opterećujem dušu nemirom, grizodušjem, prazninom. Znam, treba se promijeniti, popraviti, ali mislim, imam vremena. Koliko imam vremena? U svakom slučaju, ono mi je do u sekunde odmjereno. Isus veli, bdijte, jer ne znate ni dana ni časa. Pjesnik Izidor Poljak kaže, tiho idu zlatne zore, ginu dani sunčani, iz daljine viču ave, mrki grobni čempresi. Ja klečim pred križem i gledam u tebe. Ti si Bog moj i raspet gledaš pred sebe. Ja klečim i molim sve nijeme molitve. Ja klečim i plačem uvijek isto kajanje. Podigni glavu, dobri moj Isuse. Pruži mi ruke, evo me kraj tebe. Podigni glavu, pogledaj u mene. Pruži mi ruke, ne mogu bez tebe. Kad patim i plačem, o, da li čuješ me? Kad lutam i padam, o, da li vidiš me? Kad trpim i praštam, o, da li poznaš me? Kad ljubim i služim, o, da li slijedim te? Podigni glavu, dobri moj Isuse, pruži mi ruke, evo me kraj tebe. Podigni glavu, pogledaj u mene, pruži mi ruke, ne mogu bez tebe. Uplašen tvojom šutnjom, u strahu gubim se. Privučen tvojim mirom, ja stojim uza te. Dirnut tvojom rukom, padam pre tebe. Ojačan tvojom riječi, ja evo slavim te. Kroz ovih 40 dana dublje nam je uranjati otajstvo križa i trpljenja Kristova i tako se pripremati za najveći kršćanski blagdan, blagdan Uskrsa. Kada čujemo poziv na obraćenje, na promjenu vlastita života, zahtjeve koji se prednastavljaju u ovom svetom vremenu, onda nam korizma nije ni simpatična ni privlačna. Očito da ni Isusu nije bilo simpatično i privlačno proći putem trpljenja, poniženja, križa i smrti. Ali on je taj put prihvatio, i to dragovoljno, radi našeg spasenja, radi ostvarenja kraljevstva Božjega već ovdje na zemlji. On to kraljevstvo navješćuje u svom prvom javnom nastupu. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju. To je njegov program. On ga nudi kao jedini izlaz iz prolaznosti i smrtnosti i svih zastranjenja u koje čovjek i čovječanstvo upadaju.
Isus poziva na radikalan zaokret u životu, kako pojedinaca, tako i čitavog naroda. Promjenu načina razmišljanja, govora, djelovanja, ne samo nešto izvanjsko, kozmetičko, površno, već korjenitu promjenu uma i srca. Samo tako obraćenje je rješenje, ono je preduvjet dolaska kraljestva Božjeg među ljude. Takvo obraćenje mora se očitovati u ljubavi prema čovjeku, radi Boga i njegova kraljestva. Obraćenje ne smijemo reducirati samo na naše korizmeno odricanje, ono ne može biti sebično, već solidarno, ne mazohističko, već radosno i oduševljeno, ne izvanjsko, već unutarnje. Pravo odricanje nije u vanjskoj strogosti koje može biti pogrešna, puna taštine, grčevitosti i težnje da dobijemo na vrijednosti. Držimo li se Isusovih preporuka i slijedimo njegov primjer, onda će se ta naša promjena, obraćenje, odraziti na našu najdublju nutrinu, ne toliko vlastitom aktivnošću, već njegovom snagom. Zato neka naši napori i ove korizme budu dvojaki, da napredujemo u spoznaji Kristova otajstva u duhovnom i osobito liturgijskom životu otajstvenog Krista, njegove crkve, te da potpomognuti Duhom Svetim naš osobni život odražava Isusov primjer. Isus želi da se aktivno uključimo u događanje Kraljevstva Božjega već sada i ovdje. Želi i s nama danas obnoviti savez koji je Bog nekoć sklopio s Novom i njegovim potomstvom, savez koji je sklopio i s nama u času našega krštenja.
Korizma nam još jednom pruža mogućnost razmišljati o središtu kršćanskog života, ljubavi. Naime, to je pogodno vrijeme da uz pomoć Božje riječi i sakramenata obnovimo svoj hod u vjeri i kao pojedinci i kao zajednica. To je put označen molitvom i zajedništvom, šutnjom i postom, u iščekivanju uskrsne radosti. Plod prihvaćanja Krista je život koji počiva na tri teologalne krijeposti, to jest pristupati Gospodinu istinitim srcem u punini vjere, nepokolebljivim čuvanjem vjere nade, u stalnoj budnosti da se zajedno s braćom čine ljubav i dobra djela. Kao potpora vjerniku u tom ponašanju, u skladu s evanđeljem, važno su djelovati na liturgijskim sastancima i molitvi zajednice, upirući pogled u eshatološki cilj, to jest puno zajedništvo u Bogu.
Yeah.
tri aspekta kršćanskog života: pozornost prema drugome, uzajamnost i osobna svetost.
Pazimo, odgovornost prema našoj braći i sestrama. Prvi aspekt predstavlja poziv da pazimo. Susrećemo ga u Evanđelju kada Isus poziva učenike da promatraju ptice nebeske, koje su bez imalo truda okružene brižnom i pažljivom Božjom providnošću, te da vide brvno u vlastitom oku prije nego ugledaju trun u bratovu oku. Zanimati se za brata znači otvoriti oči za njegove potrebe. Sveto pismo upozorava nas na opasnost da nam srca otvrdnu zbog svojevrsne duhovne neosjetljivosti koja nas čini slijepima za trpljenje drugih ljudi. Evanđelist Luka donosi dvije prispodobe u kojima su prikazana dva primjera te situacije do koje može doći u ljudskom srcu. U prispodobi o dobrom Samarijancu svećenik i levit ravnodušno prođoše dalje pokraj čovjeka kojega su opljačkali i pretukli razbojnici. A u prispodobi o bogatašu i Lazaru, bogataš koji je uživao sva obilja potpuno je neosjetljiv prema siromašnom Lazaru koji umire od gladi pred njegovim vratima. Ne bismo nikada smjeli biti nesposobni imati milosti prema onima koji trpe, nikada naše srce ne bi smjelo biti u tolikoj mjeri obuzeto stvarima i problemima da postane gluho za vapaj siromaha. Danas smo općenito vrlo osjetljivi kada se govori o brizi i ljubavi prema tjelesnom i materijalnom dobru drugih, ali kada je riječ o našoj duhovnoj odgovornosti prema braći, zavladala je šutnja.
Oh.
Crkvena je tradicija ubrojila među dijela duhovnog milosrđa opominjanje grešnika. Važno je ponovno vratiti taj vidik kršćanske ljubavi. Pred zlom ne treba šutjeti.
Uzajamno ispravljanje i opominjanje u duhu poniznosti i ljubavi mora biti sastavni dio života svake kršćanske zajednice. Neka se udovi jednako brinu jedni za druge, kaže sveti Pavao, jer smo jedno tijelo. Ljubav prema braći, čiji je jedan izraz milostinja, koja je zajedno s molitvom i postom tipična korizmena praksa, ima svoj korijen u toj zajedničkoj pripadnosti. I u konkretnoj brizi za siromašne svaki kršćanin može izraziti svoje dioništvo u jednom tijelu koje je crkva. Jedan je od pokazatelja pozornosti prema drugima u uzajamnosti, također prepoznati dobro koje Gospodin čini u njima i zahvaljivati s njima za čudesne milosti koje dobri i svemogući Bog nastavlja izvoditi u svoje djeci.
Da se potičemo na ljubav i dobra djela, zajedno hoditi u svetosti. Vrijeme koje nam je dano u našem životu je dragocjeno za otkrivanje i vršenje dobrih djela u Božjoj ljubavi. Tako sama crkva raste i razvija se da prispije punini uzrasta Kristova. Svi smo primili duhovna i materijalna dobra koja su korisna za ispunjenje Božjeg nauma, za dobro crkve i za naše osobno spasenje. Duhovni učitelji podsjećaju da u vjerskom životu onaj koji ne napreduje, nazaduje. Neka u svijetu koji traži od kršćana novo svjedočanstvo ljubavi i vjernosti, Gospodinu svi osjete koliko je prijeko potrebno to nastojanje u pretjecanju, u ljubavi, služenju i općem dobru.
Oh,
Dragi slušatelju, najbolja priprema za proslavu Uskrsa jest put obraćenja koje započinje prepoznavanjem vlastite kušnje. Prvi korak je shvaćanje da prečesto vjerujemo kako su naši čini sasvim slobodni i neuvjetovani okolinom, kako je sve što činimo ispravno i besprijekorno, a u dnu leži zapravo mentalitet okruženja u kojem smo se utopili i ne primjećujemo da smo izgubili slobodu i da se ponašamo ne kao pojedinci, nego onako kako to čine drugi. Činiti bez promišljanja, onako kako to čine svi, možda je najčešća kušnja. A ona ima bezbroj lica s jednim zajedničkim nazivnikom. Kušnja da se priklonimo kraćemu putu. Kušnja da izbjegavamo posao koji je nama povjeren, misleći da će to i onako učiniti netko drugi. Kušnja da zaboravim kako se velike stvari događaju samo velikim zalaganjem. Time Bog i nama govori da nas život kao vjernike neće obasipati doživljajima po mjeri uspjeha, nego će uvijek biti zahtjevan, ali da ćemo uz njegovu pomoć ustrajati i pobijediti zlo.